რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გწელდება ჩვენი მოწყობილობა ახალი ამბებით. რაღაც სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი როხაძე, გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. საბერძნეთის პრემიერი აცხადებს, რომ ამ ქვეყნის საფინანსო კრიზისიდან გამოსავალი მოიძებნება. ამის ფონზე გრძელდებოდა დაუდასტურებელი ცნობები, რომ რუსეთი შეიძლება დაეხმაროს საბერძნეთს, თუმცა პრეზიდენტ პუტინის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ადრეა ლაპარაკი საბერძნეთისთვის რუსეთის შესაძლო დახმარების გარშემო. უკრაინის აღმოსავლეთში სპეცოპერაციის შტაბის წარმომადგენელმა თქვა, რომ ამ ტერიტორიაზე აღინიშნა რუსეთის საჯარისო დაჯგუფების ყოფნა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე თვლის, რომ რუსეთის განცხადება თავის ბირთულ არსენალთან დაკავშირებით, რომ ათობით ახალ კონტინენტაშორის ბალისტიკურ რაკეტას შეიძენს, ხმაურს იწვევს, თუმცა ნაკლებად არის სერიოზული საფრთხის შემცველი ნაბიჯი. ამ და სხვა ცნობებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. საბერძნეთმა და რუსეთმა მოაწერეს ხელდღეს მემორანდუმს, რომელიც თურქეთის ნაკადის მილსადენის ევროპისკენ საბერძნეთის ტერიტორიაზე გავრცობას ითვალისწინებს. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა და ბერძენმა კოლეგამ პანაგიოტის ლაფაზარისმა მოაწერეს ხელი დოკუმენტს პეტერბურგში 19 ივნის ეკონომიკური ფორუმის კულუარებში. ლაფაზარისმა განაცხადა, რომ მილსადენს დააფინანსებს რუსეთის სახელმწიფო განვითარების ბანკი ვები. მან დასძინა, რომ საფინანსო კრიზისის ვითარებაში საბერძნეთზე ზეწოლა კი არ არის საჭირო, არამედ მას დახმარება სჭირდება და რომ რუსეთის მხრიდან მხარდაჭერა არ არის მიმართული სხვა ქვეყნების ან ევროპის წინააღმდეგ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინის თქმით, საბერძნეთს მილსადენი მნიშვნელოვან სატრანზიტო ქვეყნად აქცევს და მილიონობით დოლარს მოაგებინებს სატრანზიტო გადასახადის გზით. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ ამ ქვეყნის საფინანსო კრიზისიდან გამოსავალი მოიძებნება და რომ ქვეყანა კვლავ დაიწყებს ზრდას და დარჩება ევროზონაში. ის მიესალმა ევროზონის საგანგებო შეხვედრის დაგეგმვას 22 ივნისისთვის. 19 ივნის რუსეთის და საბერძნეთის ლიდერები ხვდებიან ერთმანეთს პეტერბურგის ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში. საბერძნეთის პრემიერის მეორე ვიზიტია რუსეთში. ციპრასის რუსეთში ვიზიტმა გააჩინა ეჭვი, რომ რუსეთისგან სესხის მიღება სურს. თუმცა ვლადიმერ პუტინის მრჩეველმა განაცხადა, რომ ჯერ ნაადრევია საბერძნეთისთვის დახმარების გარშემო ლაპარაკიო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მკაცრად გაკიცხა პოლიტიკური სისტემა, რომელიც ვერ ახერხებს გაუსწორდეს იარაღით გავრცელებულ ძალადობას, მზარდ უთანასწორობას და სხვა სერიოზულ პრობლემებს. იმ დროს, როცა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოხდა სიძულვილით გამოწვეული დანაშაული და სასტიკად იქნენ მოკლული 9 შავკანიანი მლოცველი სამხრეთ კაროლინის ისტორიულ ეკლესიაში, ბარაკ ობამამ იმედგაცრუება გამოთქვა იმის გამო, რომ ვერ გაატარა წლების წინ მის მიერ წამოწყებული კამპანია. მისი თქმით, კონგრესმა არ იმუშავა როგორც საჭირო იყო, თქვა ობამამ. ობამას სურდა კანონპროექტის შეტანა კონგრესში იარაღის კონის რეგულირების თაობაზე, მაგრამ კონგრესმა არც კი გაიტანა კენჭის ყრაზე დოკუმენტი, რადგან მას სასტიკი წინააღმდეგობა გაუწია იარაღის ძლიერმა ლობიმ. უკრაინის აღმოსავლეთში სპეცოპერაციის შტაბის წარმომადგენელმა ანტონ მირონოვიჩმა განაცხადა, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე აღინიშნა რუსეთის საჯარისო დაჯგუფების ყოფნა დაახლოებით 9000 ადამიანისა. წინასწარი პატიმრობიდან საქართველოში გაათავისუფლეს ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ბრალდებულები საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 5 ყოფილი თანამშრომელი. ისინი თბილისის საქალაქო სასამართლომ გირაოს გარეშე პარლამენტის დეპუტატების პირადი თავდებობით გაათავისუფლა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან, ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
How she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet.
I'm gonna wear a is done. I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4.
When the cupboard's bare. ask me why I never say goodbye to my love. It's understood, it's everywhere with my love.
Fast, you say, what do you know? If you had my Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskebloba. Reportajebi, eksperta shepasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 7 da 4. Qoveldghe, 21 saats.
Ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. Ვერასხევის ახლებურად დაგეგმარების საკითხზე შექმნილი სახელმწიფო კომისია პირველ სხდომას მართავს. დამოუკიდებელი ინტერნეტ გამოცემა სამოქალაქო აქტივისტებს თანამშრომლობას თავაზობს. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების აკრისების მართვის საბჭომ დღეს მოსახლეობას მოუწოდა სიფრთხილე გამოიჩინოს და თავი შეიკავოს ეთნოგრაფიული მუზეუმის კუსტბის და მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე გადაადგილებისგან. ცოტა ხნის წინ თბილისში გამართულ ბრიფინგზე კრისების მართვის საბჭოს მდივნის მოადგილე გიორგი ღიბრაძემ განაცხადა, რომ ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებულ ფოტომასალზე დაყრდნობით სპეციალისტებმა გამოთქვეს ვარაუდი, რომ ამ ტერიტორიებზე შესაძლოა იყოს კატისებრთა ოჯახის წარმომადგენელი ცხოველი. შესაბამისად მიმდინარეობს საძიებო სამუშაოები ეთნოგრაფიული მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქ დაგებულია ფოტომახეები და ხორციელდება ტერიტორიის სისტემატური მონიტორინგი. კრისების მართვის საბჭოს ცნობითვე გასული ღამის განმავლობაში თბილისში მტაცებელი ცხოველის დაფიქსირების შესახებ 112-ში შევიდა 57 შეტყობინება. ამას დღის განმავლობაში კიდევ დაემატა რამდენიმე ცნობა, თუმცა არც ერთი მათგანი ამ დროისთვის არ დადასტურდა. დღესვე კრისების მართვის საბჭომ გავრცელა დეტალური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ თბილისის რომელ ზონაში რა სახის კონკრეტული სამუშაოები მიმდინარეობს და რა შედეგები არსებობს ამ დროისთვის. ასევე დღეს ცნობილი გახდა, რომ მდინარე ვერესთვის კალაპოტის შეცვლა მოხერხდა ტყნეთის ქუჩის 13 ნომრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით მდინარეს მარცხნიდან კლდე ესაზღვრებოდა, რის გამოც ადიდებული ვერე მარჯვენა მხარეს გადადიოდა და ტყნეთის ქუჩას აზიანებდა. სამინისტროს განმარტებით სტიქის პრევენციის მიზნით მოიჭრა კლდის ნაწილი და მდინარეს კალაპოტი შეეცვალა. ამჟამად მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები მდინარეს კალაპოტის მარჯვენა მხარეს დამცავი კედლის ასაშენებლად. ვერეს კალაპოტში დაბრუნების შედეგად ფუნქცია აღუდგა ცხოველთა თავშესაფართან დამოკავშირებელ ხიდს, რამაც შესაძლებელი გახადა იქ დარჩენილი ცხოველების ლეშის ტერიტორიიდან გატანა. ასევე დღის განმავლობაში გრძელდებოდა ზოოპარკში აღმოჩენილი ცხოველების ლეშის და ასევე ხორცპროდუქტების მწარმოებელი ქარხნის პროდუქციის განადგურების ოპერაცია სპეციალურ კრემატორიუმებში. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოების დროს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპული მეხანძრე მაშველი ზურაბ მუზაშვილი მამაცობისთვის სამაგალითო მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობისა და თავდადებისთვის მედლით დააჯილდოვა გარდაცვალების შემდეგ. გიორგი მარგველაშვილის შესაბამისი განკარგულება დღეს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გააფრთხილა. წინასწარი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ბრალდებული საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხუთი ყოფილი თანამშრომელი. ისინი თბილისის საქალაქო სასამართლომ გირაოს გარეშე პარლამენტის დეპუტატების, ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების წევრების პირადი თავდებობით გაათავისუფლა. საქართველოს პროკურატურამ თბილისის საქალაქო სასამართლოს 18 ივნის მიმართა შუამდგომლობით, რომ ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ზომა პატიმრობა გირაოთი შეეცვალა. თავდაცვის სამინისტროს ხუთ ყოფილ თანამშრომელს ბრალდებულება სახელმწიფო შესყიდვისას სახელმწიფოს კუთვნილი 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვა. ერთ-ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილების და ბრალდებულების სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლების შემდეგ საქართველოს თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა, პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ დღეს უსამართლობა დამარცხდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ამ წუთებში მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს 13-14 ივნის მომხდარი სტიქიური უბედურების შემდეგ საგანგებოდ შექმნილი სახელმწიფო კომისიის პირველი სხდომა. კომისიის მიზანია მდინარე ვერეს ხეობის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის დეტალურად გამოკვლევა და შესაბამისი სამუშაოების დაგეგმვა. სხდომის დაწყებისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ხელისუფლება აპირებს მოუსმინოს კომპეტენტურ სპეციალისტებს და მათი შეფასებების მიხედვით მიიღოს შემდგომი გადაწყვეტილებები.
ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დავადგინოთ თუ როგორ უნდა დაგეგმარდეს ვერეს ხეობა, უნდა ჩამოყალიბდეს გლობალური ხედვა ჩვენი აზრით, ამის მიხედვით უნდა დაიგმოს ყველა სამუშაო ამ ხეობაში, უნდა შეიქმნას პრეცედენტი, რომ საზოგადოებისთვის ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე გაიმართოს დისკუსია, რომ ეს იყოს ღია აბსოლუტურად გამჯერებელი, რომ ყველა სპეციალისტი შეეძლო შართულობა და ჩვენ გაწოდების მიღე პირებს უნდა ქონდეს საშუალება, რომ ყველა ალტერნატიულ ასეთ აზრს მოუსმინოთ და შემდეგ მივიღოთ ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება. ეს არის მთავარი ჩვენთვის. მსოფლიო დონის უცხოური და ქართველი ექსპერტების ჩართულობით ჩვენ ვიწყებთ ერთობლივ მუშაობას ვერეს ხეობის, ვერეს რთული და პრობლემური ხეობის შესწავლაზე. ამ სამუშაოს შედეგად უნდა მომზადდეს მაღალ კვალიფიციური დასკვნა, რომელსაც ჩვენ უნდა ვიხმზონებოთ ამ ტერიტორიაზე ნებისმიერი პროექტის განხორციელებისას. ახლა შემდგომშიც
ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით კონკრეტული მიმართულებებით მუშაობის მიზნით შეექმნება სპეციალური ჯგუფები ქართველი და უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობით. მთავრობის ადმინისტრაციაში ამ წუთებში მიმდინარე შეხვედრას ესწრებიან არქიტექტორები, გეოლოგები, ჰიდროლოგები, ურბანისტები და სხვა დარგის ექსპერტები. დღესვე თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ სტიქით გამოწვეული ზარალი დედაქალაქში 100 მილიონ ლარს აჭარბებს.
ჯამში 100 მილიონზე მეტია ამ ეტაპისთვის დათვლილი ზარალის მოცულობა, როგორც საჯარო ინფრასტრუქტურის, ასევე ფიზიკურ პირებზე მიყენებული ზარალის მოცულობით. ამას დაემატება ზოოპარკისთვის მიყენებული ზიანი, ვინაიდან ზოოპარკის ტერიტორია ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის გაწმენდილი, იქ სანახავია ბევრი რამ კიდე და დასათვლელია.
დღესვე საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ აუცილებელია სტიქით გამოწეული ზარალის კონკრეტული მოცულობის დადგენა, რაშიც ქვეყნის მთავრობას უცხოელი ექსპერტებიც დაეხმარებიან.
ჩვენ უკვე მივიღეთ წერილი სოფლიო ბანკის ადგილობრივი რეგიონალური დირექტორის, რომ სოფლიო ბანკი გამოყოფს ექსპერტთა ჯგუფს, რომელიც ჩაერთვება ზარალის შეფასებაში.
დღესვე საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა ჟურნალისტებს ასწობა, რომ სტიქიური უბედურების გამო მთავრობამ შეაჩერა პარლამენტისთვის ბიუჯეტის კორექტირებული ვარიანტის წარდგენა, რადგან ის დღეს არსებულ რეალობას უნდა მოერგოს. ნოდარ ხადურის ინფორმაციით, სტიქიის შედეგებთან საბრძოლველად გუშინ საღამოს მონაცემებით სახელმწიფო ხაზინაში და კომერციულ ბანკებში მობილიზებული იყო დაახლოებით 17 მილიონი ლარი, საიდანაც 10 მილიონი გამოიყო საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან. ფინანსთა მინისტრის განცხადებით, თანხების მობილიზებისთვის მუშაობა გრძელდება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან და კონკრეტულ სახელმწიფოებთან.
ევროკავშირმა უკვე გამოხატა მზადყოფნა, რომ სახლების მშენებლობისათვის 3 მილიონი ევრო გამოყოს. ჩვენ საქართველოს მთავრობა და თბილისის მერია მიწას გამოყოფს, სადაც მშენებლობები განხორციელდება. ჩვენ მუშაობთ სოფლიო ბანკთან, მუშაობთ გერმანულ მხარესთან, მუშაობთ შვეიცარიელებთან, შვედებთან, თურქებთან. ყველა ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობთ იმისათვის, რომ მივიღოთ როგორც ფინანსური უპირველეს ყოვლისა, ისე ტექნიკური დახმარება, ჩამოვლენ ექსპერტები, გეოლოგები, რომლებიც ადგილზე შეისწავლიან ვერეს ხეობას და ზოგადად თბილისში არსებულ ვითარებას.
სტიქიური უბედურების გამო სახელმწიფოსთვის დახმარების გაწევის პარალელურად დაზარალებული მოქალაქეების საბანკო ვალდებულებების შემსუბუქებაზე მუშაობას განაგრძობენ კომერციული ბანკები. ისინი, როგორც დღეს განაცხადა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ, უახლოეს ხანში თავად განმარტავენ, თუ კონკრეტულად რა ფორმა ექნება დაზარალებულების მიმართ კომერციული ბანკების სოციალურ ვალდებულებას.
ყველაზე ოპტიმალური იქნება ინდივიდუალური მიდგომა მოხდეს იქ, სადაც შეუძლებელი არის და გადახდის უნარიანობა პრაქტიკულად ნულოვანი არის, მოხდეს ჩამოწერა სესხების, სამომხმარებლო სესხების განსაკუთრებით. რიგ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი შეღავათის მიცემა გადავადების და რესტრუქტურიზაციის სახით, რა თქმა უნდა, არც ჯარიმაზე და არც პროცენტზე საუბარი საერთოდ არ უნდა იყოს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რა ტიპის იქნება ეს დახმარება და ბანკების სოციალური პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი, თავად ბანკები რამდენიმე დღეში გააკეთებენ.
დღესვე ბანკების ასოციაციის ხელმძღვანელმა ზურაბ გვასალიამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ კომერციული ბანკები დაზარალებულთა შესახებ ინფორმაციას მუდმივად იღებენ თბილისის მერიისგან და ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით სხვადასხვა საბანკო ვალდებულება აქვს 113 ოჯახს.
სადღაც მოსწავლეებს უკვე პირდაპირ ველაპარაკეთ, იმიტომ რომ ეს არის ოჯახები, რომელშიც 4-5 წევრი არის, ზოგან 7 წევრიც არის. და ვადგენთ იმას, რომ რა ტიპის წესები არის და ვის რამდენი აქვს წესები, მეტი წელი სამომხმარებლო წესები არის. ჯერჯერობით 7 ბანკია გამოკვეთილი, რომელსაც წესები აქვს გაცემული. შეიძლება ეს ბანკების რაოდენობაც გაიზარდოს. ჩვენთან და ეროვნული ბანკიც აკეთებს თავის მხრივ, მე შევაჯერებს ყველა ამ მონაცემებს და აქედან გამომდინარე მე იქნება მიღებული გადაწყვეტა. თავარი არის, რომ პრინციპული შეთანხმება არის ამასთან დაკავშირებით, რომ სერიოზული შეღავათები უნდა გაეჭოს.
იმის შესახებ თუ კონკრეტულად რა სახის დახმარების გაწევას აპირებენ კომერციული ბანკები სტიქით დაზარალებული მოქალაქეებისთვის, დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქართული მედია საშუალებების მიერ წლების განმავლობაში გაუშუქებელი თემების გაშუქება გადაწყვეტა ქუთაისში რამდენიმე ხნის წინ შექმნილმა ინტერნეტ გამოცემამ. გარდა ამისა, ის თანამშრომლობას ახალგაზრდა ჟურნალისტებს და სამოქალაქო აქტივისტებს თავაზობს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა გაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ახალგაზრდა ჟურნალისტების პროფესიული ზრდის ხელშეწყობისა და ახალი მედიის სტანდარტების სამოქალაქო აქტივისტების მუშაობისთვის ტექნიკური ბაზა ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში შექმნა ინტერნეტ გამოცემა ქუთაისი პოსტმა. ხუთმა ჟურნალისტმა, რომლებმაც რეგიონული ახალი გაზეთი და მისი საინფორმაციო სააგენტო ნიუპრესში დატოვეს, ახალი ინტერნეტ გამოცემა ქუთაისი პოსტი 8 თვის წინ შექმნეს. მისი რედაქტორის თეასი ბზიბაძის თქმით, თანამედროვე მულტიმედია ტექნოლოგიების გამოყენებით შექმნილი საინფორმაციო ინტერნეტ გამოცემის პლატფორმა რეგიონში პირველია, რომელიც მკითხველს მრავალფეროვან და საინტერესო მედია პროდუქტს თავაზობს. ამასთან გამოცემა სპეციალური მთვრელის გამოყენებით ყოველდღიურად ითვალისწინებს მომხმარებლის ინტერეს ქესის ასაკისა და გეოგრაფიული ადგილის მიხედვით. თეა ზიბზიბაძის განმარტებით, მედია ორგანიზაცია მულტიმედიისთვის საჭირო ყველა საშუალებას იყენებს.
ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომელსაც ჩვენ დაგეგმის დროს და საზოგადოებას რა ინტერესებს იმის გასარკვევად ვიყენებთ, ეს არის Google Analytics-ი, რომელიც ითვლის კონკრეტულად რამდენი წუთი ჩერდება თითოეული მკითხველი ჩვენ საიტზე, რას უფრო მეტად კითხულობს და ანალიზის საფუძველზე გეგმავთ, სად უფრო მეტად გვჭირდება გააქტიურება, რა თემებზე უფრო გვჭირდება ყურადღების გამახვილება.
ინტერნეტ გამოცემა ქუთაისი პოსტის რედაქტორის თეასი ბზიბაძის თქმით, 10-მდე რუბრიკა და ვიდეობლოგი, რომლებიც ინტერნეტ გამოცემის ვებგვერდზე ქვეყნდება, მედია საშუალების მუშაობაში საზოგადოების ჩართულობას უზრუნველყოფს.
მაგალითად არის ერთ-ერთი მოქალაქის პოსტი, უშუალოდ მოქალაქეს ვეკითხებით, რა უნდა იმ მომენტში, რა არის მისი სათქმელი. ასევე გვაქვს ახალი რუბრიკა ზარი მაჟორიტართან, როდესაც მოსახლეობას თავაზობთ, რომ დაურეკოს თავის მაჟორიტარს და შეახსენოს თავი უპასუხებს, არ უპასუხებს, გაიგოს მისი პრობლემა და ასე შემდეგ. გვაქვს რუბრიკა გამჭვირვალე თვითმართველობა, ნაცნობი უცნობი ქუთაისი, ანუ ამ გზით ჩვენ გვინდა, რომ თითოეული ადამიანი ჩართული იყოს ჩვენს მუშაობაში.
ქუთაისი პოსტის პორტალზე მესამეთვეა ქვეყნდება ინფორმაცია არამხოლოდ ქუთაისის, არამედ იმერეთის მუნიციპალიტეტების შესახებაც. გამოცემის ჟურნალისტის ანა ჯანაშიას თქმით, რეგიონის მუნიციპალიტეტებში მუშაობენ იმ თემებზე, რომლებიც სხვა მედია საშუალებებს ბოლო წლებია არ გაუშუქებიათ.
აი მაგალითად თერჯოლაში მომკვლიეთ ადგილები, სადაც პირველყოფილი ქვისხენის ადამიანი ცხოვრობდა. ნახეთ გზე, სადაც ველური თაფლი წლების მანძილზე ასე მოიპოვება იქ, თუმცა ვერავინ ვერ ეხება მას და ასე შემდეგ. იყო ძალიან ბევრი საინტერესო თემა და ამას მოყვა რეიტინგი, ადამიანების ყურადღება მიიპყრო.
ქუთაისი პოსტი დამოუკიდებელი საინფორმაციო ანალიტიკური მიმართულების მულტიმედია ინტერნეტ გამოცემა. ჟურნალისტის დია მანაგაძის თქმით, პროექტის ფარგლებში გამოცდილებისა და უნარჩვევების გაზიარებას გეგმავენ დამწყები ჟურნალისტებისა და დაინტერესებული აქტიური მოქალაქეებისთვის.
გვაქვს უკვე იმის შესაძლებლობა, გამოცდილებაც დაგვიგროვდა მულტიმედიაში მუშაობის. ჩვენ გადავცეთ იმ სტუდენტებს, ვინც იქნებიან დაინტერესებული ამითი და მინდა უთხრა მათ, თავარია მონდომება და გულის ყურით მიუდგნენ ამ თემებს.
ქუთაისი პოსტის ჟურნალისტების ინფორმაციით, ბოლო პერიოდში რამდენჯერმე გაიზარდა ინტერნეტ გამოცემის სარეკლამო შემოსავალი, რაც შემდგომი დამოუკიდებელი ფუნქციონირებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საშუალებაა.
Kutaisdan joni korrespondenti Tata Kachkachishvili saobroda programis bolos dghis kho akhali ambebis shesakheb statistikis eronulma samsakhurma dghis gamoqveqna monatsemebi romolta tanakhma tsina tslis shesabamisi kvartlis mimart tliani shida produktis realuri zrda 3.2%ia deflatori ki 5.1%ita gazrdili tbilishi gaixsna shavi zghis vajrobis da ganvitarabis bankis martolta sabtsas qovotsliuri shekhvedra da biznes forumi prezidenti Georgi Margolashvili იმყოფება ბრატისლავაში, სადაც გლობალური უსაფრთხოების ფორუმში მონაწილეობს. ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მომზადების საკითხები განიხილეს დღეს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში, სადაც პრემიერ-მინისტრს შეხვდნენ ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლები. მათ განაცხადეს, რომ სტიქიური უბედურების მიუხედავად თბილისში არ შეფერხებულა ოლიმპიური ობიექტების მშენებლობის და სხვა სამუშაოები და რომ თბილისი მზად არის ახალგაზრდობის ოლიმპიური ფესტივალის ჩასატარებლად. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Bob Doty.
And I'm Catherine Cole. Today, we go to Botswana, where an international gathering recently agreed on urgent steps to protect elephants in Africa. But first, we report on a new movie about the search for oil and gas and what the film forced the government of Botswana to do.
Jeff Barbie is an American filmmaker. He records real-life events on film. Mr. Barbie was working on a story in South Africa about the Karoo Desert when he saw a map of Botswana. What he saw shocked him. The map showed that large parts of Botswana were open for oil and gas exploration. He traveled to the country. There he found evidence that the government had given its permission for fracking in environmentally sensitive areas. But officials had not told anyone about the activity.
Fracking is also called hydraulic fracturing. It is a process that uses high-pressure water and chemicals to break up underground rocks. This can cause oil or natural gas to be released. Critics say fracking operations are noisy. They also say fracking can create air pollution and pollute water supplies. But supporters say the activity is safe and creates jobs. And they say it will help meet the world's future energy needs. Mr. Barbie's discovery of fracking in Botswana led him to make a documentary on the subject. His film is called The High Cost of Cheap Gas. It documents and compares the process in both Botswana and the American state of Colorado. The film aims to show Africans what their future may look like if fracking operations continue.
In the film, farmers in Colorado say they had to stop raising cattle because fracking ruined the animals' water supply. Some Americans said they suspect fracking made them sick. Medical experts noted serious health problems from the chemical byproducts released. Jeff Barbie says this could all happen in Africa. The film reports what few people have known, that Botswana's government had quietly permitted searches for oil and gas in rural, unpopulated areas of the country. Mr. Barbie spoke to officials from Sasol, an energy business based in South Africa. The officials spoke about their projects in Botswana. The film uses hidden cameras to show what appeared to be fracking operations in national parks. Mr. Barbie says the movie is not designed to criticize fracking. He says it is an effort to educate people about the process. He hopes this will lead to international discussions on the future of the industry.
Alan Schwartz is an environmentalist. He says the film will have an effect on people not only in Botswana, but around the world. He says the movie is about getting people to talk to each other and to make sure they understand the effects of breaking up the underground rock. Mr. Schwartz says fracking has already caused problems in his home country, Mozambique.
Well, the fracking at this stage is exploratory, it's happening on the borders of South Africa and Zimbabwe. And the consequences there at this stage is that it's providing money to a kleptocratic government. It does not provide any work at all for anybody who is on the ground who is local, but it is a massive amount of money that's coming in.
Mr. Barbie says the discussions need to start with solid facts. He notes that the oil and gas industry has provided financial support for many pro-fracking studies. He says he used only independent research to make the film.
This is a baseline where we can all have a communal conversation focused on the facts. Yes, there will be jobs, but those jobs might be more temporary than the governments and industry will admit. Yes, there are environmental impacts, but maybe they're not as bad as some environmentalists say. Yes, in fact, this industry can go forward safely in some areas here, but maybe not in the protected national parks, which have been set aside for decades for the future of humanity.
At first, the government in Botswana denied it had given approval for fracking operations in the country. But after the movie was released, the government confirmed that some subsurface fracturing had been approved. Botswana has a comparatively small population for a country of its size. Only about 2 million people live there. Botswana is about the same size as Kenya, where more than 43 million people live. The secrecy of letting energy companies search for gas and oil was a surprise to many. Botswana is known to be one of Africa's least corrupt nations. Its economy is based on the trade of diamonds.
Shortly after the film was shown last year, the government released a statement. It said, permission has been given in some instances in the past for the use of industrial explosives in subsurface fracturing, which some may view as a type of fracking. The government said it has given permission for oil and gas explorations in Chobe National Park. The park is home to the world's largest herd of migrating elephants. Fracking is also taking place in the Central Kalahari Game Reserve, home to the San people. The San are believed to be one of the world's oldest cultures. They have for many years fought the government over land they claim as theirs.
Richard Lee works at the Open Society Initiative for Southern Africa. The group provided financing for the film. Mr. Lee says it is important for Botswana's government to show transparency and be more open with the public.
This is a story about gas concessions across the country that people in that country don't know anything about. So, yes, the impact on the San is important, but so is the impact on other people in the country and the nation as a whole. And that's why everyone in the country needs to have the right information, the latest information, so that they can decide for themselves what's in the best interest of Botswana.
The Open Society Initiative for Southern Africa placed information about the film and the issue of fracking on its website. There is also a page on the Facebook social media website with more information about the film and fracking. Mr. Barbie says All he wants is for the people of Botswana to be able to decide how much fracking, if any, they want to permit in their country.
Finally, an international gathering in Botswana has agreed on a plan of action to fight illegal trade in ivory and protect elephant populations in Africa. The International Union for Conservation of Nature announced the new measures late last year at the African Elephant Summit in Botswana's capital, Gaborone. Ivory can be used in artwork or manufacturing. The hard white material comes from the tusks or teeth of elephants. The new international agreement urges governments to identify ivory trafficking as a serious crime. It calls on them to require the strongest sentences for crimes against wildlife. It also urges nations to work together on legal issues such as the capture and trial of criminal suspects and seizure of their property.
The president of Botswana, Ian Khama, told the delegates he supports the agreement.
A strong momentum from all over the world is developing to turn this tide, and many nations and individuals are calling for solutions that are implementable and will work. It is now time for Africa and Asia to join forces to protect this universally valued species. I wholeheartedly invite your active participation and equally anticipate your unprecedented commitment to action.
The gathering included government agencies and wildlife organizations from African nations where elephants live. Representatives of Asian nations whose citizens buy ivory were also present. Julia Martin-Lefebvre is the head of the International Union for Conservation. She says it is a good sign that both African and Asian nations attended the summit.
The fact that this was a meeting involving the entire value chain of the elephant situation, the range countries, the transition countries, and the consumer countries, was unique and very important. And I think this sort of model will actually be followed in other parts of the world for other species and, of course, the Asian elephant also.
Conference organizers said Africa could lose 20% of its elephant population in 10 years if illegal hunting continues at the current rate. They said the hunting has increased in recent years because of poverty and weak governance in Africa. They also noted rising demand for ivory in some countries. Recently, China publicly destroyed more than 6 tons of ivory. The move was an effort to raise public understanding of the importance to protect wildlife. Experts say Africa has an estimated 500,000 elephants. Botswana's wildlife and tourism minister, Sekedi Khama, says elephants help the economies of African nations. He says that without the animals, Botswana's travel industry would suffer. And he says making a decision to protect the elephants is not only for those at higher levels in the government, but for communities across the nation.
This Science in the News was written by Christopher Cruz. Our producer was June Sims. I'm Bob Doty.
And I'm Catherine Cole. Join us again next week for more news about science on the Voice of America.